Aztian behin argia aldizkarian sartu irten aldi bat egiten dugu. Ta, Jon Tornerrek azken aleko hainbat eduki aletzen dizkigu. Batira, ba, gaur ere alaxe eginen dugu. Telefonoz bertzaldean dugu astero bezala. Jon, egunon Jon!
Ai, egunon dizuela bai.
Moz!
Ongi, ongi, eta zuek?
Ongi, ongi, hemen txe. Zurek izan, 2008 eta 2008 garren ale askutan.
Hoi da, hoi da. Eta, bueno, pues azalia, bueno, nik ekarriko ja azala, esklusio batxo bat ekarri dugu azalea ez, Gasteizko lobi turistifikatzaiaren legezkanpoko negozioak agerian, izena dauka, zigorrolea lankidiak idatzi dut, hau ze ez, esklusio batxo bat, bueno, ez, hor, jo puntuan edo daukena, Gasteizko PP-ko kide Gustavo Antepara, ez? Bueno, asunto haula laburrean aipatzeko oso korapilatxoa da, datu mordo ematitu zigorroleagak erreportajean, baina, bueno, hola laburrean esateko. Gasteizko udalak gutxinez hiru espediente ireki dizkio, esandako Gustavo Antepara honi, hau da Luxury Rental Apartment izeneko enpresako presidentia, alde zaharreko pintore eta edegile kaletako hiru etxe bizitzatan obra klandestino handiak egiteagatik ezaguna, ez? Pintore kaleko, bueno, etxe bizitzak pisu turistiko bezala ari da ustiatzen aspalditik, horretarako baimenik ez badauka ere, ez? Zigorrek dio, Antepara batetik, bueno, ebera Gasteizko PP-ko kide esanguratsua da, zinegotzia izan zan, 2016-2019 aldian, eta maiatzeko hauteskundetarako Araba eta Gasteizko zerrendetan dihua, ez? Bestetikan, alde zaharreko etxe bizitzak turistifikatu ahal izateko udal araudiaren aldaketa bultzatu du Anteparak, Arabatur izeneko elkartearen bitartez eta elkarte horretako presidente Pilar Perosanzekin lankidetza zuzenian, ez? Eta bueno, pues hori guztia frogatzen duten dokumentuk eta lekukotzak eskuratu ditu argiak eta plazaratu ditu bai, bueno, hemen paperian informazio mordoa bildu dugu eta gero bestelako loturak eta kontuak ere pues interneten, ez? Esandakoa bueno, erreportajeak hainbat atal dauzka, nagusia hori, ba, pixka bat kontatzen zer gertatzen ari den Gasteizeko zenbait kaletan, parte zarreko kale horietan, eta gero, ba, bueno, ustelkeriak akotxartean, kasu honetan, azpilatu bat gogen hainbat protagonisten, alako biografiatxoak idatzi ditu zigorrek ez, bat artian esan dakoa, Gustavo Antepara, eta bestetikan Pilar Perosanz. Eta gero jaso ditu ere, Manu Arakamaren hitzak, hau da Gasteiz txiki auzo elkarteko presidentia, eta berari egindako elkarrezketatxo bat ere ekarri du horriotara, ez? Titularrian jaso deun esaldia hause lotxagarria litzateke etxe bizitza turistikoen araudia pertsona horiek baldintzatzea. Eta bueno, ba, azkenean gaia azken aldin bolo da bilena, ez? Hainbat iritako batez ere ba parte zarretan ze gertatzen nahi dan, ez? Enpresa handikaidi erosten etxe bizitza, gero turismorako bideratu eta betikoa, ez? Ba, espekulazioa, gentrifikazioa eta holako terminoak sarri aipatzen dira reportajean da. Eta hoxe, asteontako albiste nagusia, obra klandestinoak legezkanpoko pisu turistikoetan izeneko esklusiba hori.
Hoxe, eta bueno, zigorrolegaren erreportaitik, ba, Gorka Peñagarikanok Koldo Izagirreri egindako elkarzetara. Hor, bueno, Izagirrek, ba, pare bat lerra buruz utzi dizkigu, ez? Kazetaritza kronikak literatura ere badirela, eta kazetaritzari etzaiola sekula literatur baliorik eman.
Hoi da, ez, bai, bai, gutxitan, ez da hola edabietan maiz agertzekoa. Koldo Izagirre, baina, bueno, langile sutxue da, hola, pentsonari zea potentia, eta bai, berari indako elkarrezketak, bai, prentzeguari lagadizkio. Ez, aitzak ia bezala berai elkarrezketa iteko, bueno, argiako hain plazaratu du liburu bat, deitzen dana, zaldi bat ies garrezko zelaian, euskal prentsak ekarritako zenbait kronika gogoan garri, eta hain justu, ba, Koldo Izagirrek egin ditu, kronika horiek, bueno, berak leitu ditu, bildu, sailkatu eta bar, eta, bueno, liburu honetan jaso, ez? Dira kronika periodistikoak, Euskal Prentxan plazaratuak, 1869koa da lehenbizikoa eta 2000koa azkena, Hola, nik uste dut, behin argitaratutako kronikak dela, alegia, eaz jende askorentzat ez ezagunak, eta zentzu hortan, bali hori aitortzen die Koldok, esanik liburuko kronika batzuk leitu ditut, eta ostra, sekulako arribitxik aurki daitezke bertan ez, Koldo Itzagirrek aipatzen duen bezala, berak dio, historia ulertzeko gakuak diala, kronika hauek, besteren artean, lehen eta bigarren mundu gerrak euskaraz ere kontatu zirenen adierazle direlako, ez? Eta oro har, esandakoa behin baino publikatu ez diren kronikak dira, argiak berargitaratu ditu eta Koldo dien bezala, ez? Kazetaritza testuak izan arren literatura dute oinarrian, ez? Berak asteazkenean aurkeztu du liburua Donostin eta behin da berriz aipatu zuen hori, ez? Kroniken balio literarioa, ez? Testu periodistikoak dira. Informazioa ematen dute, baina informazioa emateko modua da gian garrantzitsua, eta zentzu hortan, bakoitza, kronika oso bereziak agertzen dira, ez, badira bertsuak, gero ipuin estiloko alako kronika batzuk, beste batzuk, periodistikoagoak, baina ukitu oso pertsonaletik idatziak, umore ukitua dute horietako askok, eta, guk liburu batean jaso ditugu, eta itzaki horri, bilduma bilketa Koldo Itzagirrekin du, eta hortikan elkarrezketa, eta ostra, merezi du, nik uste hau unibertsitatetan eta ostra, ikaslei erakutsi, gomendatu beharreko liburu edala, azken finean, euskal prentxan plazaratutako kronikak dira, eta ia esan, zein baino zein originalagoa eta interesgarri guaz.
Hoi da, eta akitzeko edo, azken aleari buruzkoak aletzen akitzeko, Nicolas Goñik Shell konpainiari buruzko erreportai bat egin du, ez?
Hori da, titulartzat Shell konpainiak ere klima aldaketari buruzko ikerketak eginarazi eta gorde zituen, ez? Nei egia esan titularra leitu eta esanetara, ez nahi beste harritzen, ez? Nola Shell bezalako konpainia erraldoi batek erabakitzen duen, barne alako ikerketa bat egitea, klima aldaketari buruz eta ikerketa horrek ondorioztatzen du, gainean dugula klima aldaketa eta ondorio ugari ekarlitzazkela, ez, batetik lehorteak, uholdeak eta bestelakoak, ondorioak ez zuaitz landare eta animaliengan, baina baita gizakiengan ere, ez, itsas maila igolitekelako, errefuxiatuena arazoa oraindik eta gehiago larriagotu eta gatazkak ugaritu, ez, baina Shellek zeintzun, hau da 90ean bueltan plazaratutako ikerketa bati buruz da erreportajea eta Shellek zeintzun ikerketa hortan ondorioztatutako kontuketa izkutatu, ez? Ni behintzat gehiegire ez nago harritu zer gertatzen den. Posible dala orain hau dala eta hemen Benjamin Franta izeneko ikertzaile batek deskubritu du Shellen azti joku hau eta antza gertaliteke klima auziperatze bat, ez? Hori zer dan? Da azken finean hainbat eragilek edo fundazio praktika juridiko bat baliatzen dute gobernuak edota enpresa handiak klima aldaketa leuntzeko ekimenak hartzera behartzeko, ez? Dira beste kasu batzuk urte hauetan, 2005ko kasu bat aipatzen du Nicolas Goñik eta bar eta antza agian Shell nastua izan daiteke alako auziperatze batean, ez? Eta horri heldu dio erreportajean Nicolas Goñik eta ea zerrekartzen azken finean hori da konpainia handi batek, Shell bezalako konpainia handi batek energetikoak eta petrolioa eta holako kontuak zertitun enpresa handi batek ikerketa bat abitzea erabakitzen du eta nola ondorioak bere gustukoak ez dien izkuta biten du ikerketa hori eta beste kazetari moduko aditu batek deskubritu du azpijoko hori eta litekena da auzitara iristea kasua, ez? Ikusiko dugu zertan geratzen den asuntua, baina bintzat txikeria bezala hoxe, erreportaje hau.
Hoxe, ikusiko dugu ze pasatzen den. Kontakontu, hori aipatu txugun horiek, hiru horiek, 2008-2 garren aleko kontu batako batzuk bertzerik ez dire, Izan ere, bueno, aipaturiko aleaz gain, larrun aldizkari ere argitatu duzu, Tartian, eskola nola bihurtu espazio psikologiko seguru, Ba, gai hori hartu duzu aurtengo aldizkairako, edo astontako aldizkairako.
Hoi da, bai, hilabetekari monografikoa larrun, lakasuntan, pues, hori da, ezkuntzai bideratua, eskola nola bihurtu espazio psikologiko seguru, gai potentea, 16 orrialdeko, bueno, elkarrezketa mainguru puska bada, Mikel Garcia idiakezek egina, eta hiru lagun bildu ditu mailan bueltan beak, ez? Agurtzane Martinez, hau da Mondragon Unibertsitateko irakaslea, bestetikan Artizar Susperregi, pedagogo terapeuta bat, eta hirugarrenikan Mireia Centeno izeneko psikologua, ez? Hirurak kontatutakoak bildu ditu zea reportaje puska hontan. Hola, laburrian aipatzeko zer aurkituko duen irakurleak bertan, bueno, esaten du Mikel Garciak sarreran, ez, reportajean sarreran, nola aurreta gazten egoera emozional eta psikologiko txarra dela eta irakasleak gaindituta daudela eta ikastetxe bakoitzean ba, psikologo bat ezarri beharko litzatekela aldarrikatzen dutela eragileen morduak, ari horrek iraka, Mikel egiten bezala, jakin nahi izan dugu zein den pandemiak eskoletan utzi duen arrastoa eta horri aurre egiteko hartu edo hartu ez dien neurriak, eta besteak beste, ba, bueno, zer esan nahi duen eskola espazio psikologiko segurua izatea, eta hori nola lortzen dan, aurre eta gazten ongizatia zaintzea nola uztartzen dan presio akademiko eta kurrikularrarekin, irakasliak zenbateraino dauden prestatuta egoera horiei aurre egiteko eta zein dan eta zein izan beharko lukeen beraien rola eta bar, ez? Azkenean, bueno, eta guk horretik dio Mikel Garcia, ba, irakaskuntza, psikopedagogiaz eta psikologiaz asko dakiten hiru emakume bildu ditula, mailan bueltan, piste ugari eman dizkigutela gaian inguruan, eta bueno, askotan diote beraieke ezkuntzan lehentasunak eta begirada non jartzen ditugun, pues hor dagoela gakoa azken finean. Eta gero gauza nike pasarte batzuk lehitu ditut, eta iesan oso interesgarria, ez? Esaten hemen abia puntua adibideza esatezan, ez? Pandemian asko entzutezan, kontuz, ondorioak izango ditu, ondorioak izango ditu eskolan, ondorioak izango ditu aurreta gazteengan, baina zera Mireia Centeno dien bezala, baina ez da ez erregin, ez? Eta orain ikusi dutenean gertatzen ari dena, ba, protokoloak eta abar lantzen hasi dira, ez? Hori pixka bat izan liteke abia puntua, baina bueno, adar mordua ditu gaiak, ja, pixka bat hori, bueno, eskola nola bihurtu espazio psikologiko seguru, gaiak adar mordua, gauza interesante mordua kontatu dituzte maikideek, nik ez dena lehiko, esan dut, 16 horri alde dauzka, baina, bueno, inork interesa badu ezkuntza gaietan, psikologia gaietan, eta bar, ba, hemen sekulako materiala dauka, ez, hausnarketarako, gero, bueno, bere eskolan eta gauzak abilan jartzeko, eta bar.
Hoi da, 16 horri eta dena erramar balin bada, Joseba Larratxe, Josebizkien azala.
Hoi da, eta azal puska, ez, nik ezakite, tipo unen nola, egin alditu nolako azalak, guk normalian iten duena da, kazetari jok, gaia pixkat aurkeztu marrazkilaria eta pixka bat bere eskutzi marrazkia ez eta egia esan ona astontakoan ebitintzen mordua guztau zait, horra gertzen da ba, jolas patilloa izan daitekeen leku batian burua undi bat erdiraino lurperatua, sudurreraino lurperatua eta bere buru gainetikan bueno, alako txirrista bat eta umiak gora eta bera ez, oso kuriosua azala Josebizkerena, eta bueno, tipua artista bada, eta ondo labur biltzen du, ba, 16 horri aldeko testuaren funtsa.
Badu, gaia, lehen nik ere badakigu. Batira, Jon, ba, oietxek, ez, larrun aldizkariaren azken aleko eta argiaren azken aleko kontutako batzuk, guain, ba, 2008-2008-aren alean esperoan gehiago gara.
Oida, ja, aurki, jungo hori makinetara, hemen gabiltza bukatzen, da, horrengo astian itzengo dugu hortaz.
Oida, horrengo astian itzen dugu horren berri, ba, Jon Turner, ba, mi esker.
Zuei.
Torreko estartea jo.
Bai, aio.